Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարևձեզ, մենք զրուցելու ենք քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի հետ, շնորհակալ եմ։ Արդյոք տապալված է գործընթացը, եթե կա բանակցված, ավարտված փաստաթուղթ, բայց այն չի ստորագրվում։
Գործընթացը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ հունով, ինչով ընթացել է վերջին 4-5 տարիների ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք ուղղակի դիրքի փոփոխություն, սահմանների փոփոխություն, թե որտեղ են գտնվում բանակցությունների մեջ հարցերի շուրջ կողմերը, տրամաբանությունը նույնն է մնում։ Ադրբեջանը պնդում է իր մաքսիմալիստական պահանջների վրա, Հայաստանը փորձում է հնարավորինս ժամանակ ձգել, հասկանալով, որ այդ պահանջների խիստ ընդդիմացումը կարող է հանգեցնել էսկալացիայի, գնում է զիջումների այն պարագայում, այն ժամանակներում, երբ այդ դիմադրությունը ժամանակ ձգելու իմաստով անհնար է թվում, կարծես թե, եւ ամեն մի փուլի եւս մի զիջում անելով փորձում է հետաձգել ահագնացող էսկալացիան։ Սա նույն տրամաբանության մասին խոսում ենք այն կոնտեքստ, երբ վարչապետը իր գրությամբ էլի լարվածության ֆոնին արդեն խոսեց այն մասին, որ Հայաստանը կարող է դիտարկել Մինսկի խմբի ձևաչափի լուծարումը։
Եվ դուք ասում եք, որ դա պատերազմը հետաձգելու։
Իհարկե, իմ հետաձգելու շատ տրիվիալ իմաստով եմ ես ասում հետաձգել ոչ թե թողնել հաջորդ սերնդին երկար ժամանակ մինչև աշխարհակահաղակական իրավիճակը, ոչ, ամեն օր փորձ է արվում օրական ռեժիմով, ամենօրյա ռեժիմով պատերազմ հետաձգել։ Դրան եթե միջազգային հանգամանքները նպաստում են, ապա հնարավոր է լինում նման ինկրեմենտալ փոքր զիջումներով, հա, որ արդեն տեսեք ինչերի մասին ենք խոսում, ինչերին ենք որակում փոքր, հա, այդքան բարդացել է իրավիճակը, մի բաներ, որոնք տարիներ առաջ կարող է թվային տարիների, եթե ոչ տասնամյակների բանակցող նյութի առարկա։ Եթե միջազգային իրավիճակը բարենպաստ է դրան, ապա այդ ցկցկումը հնարավոր է դառնում անել մի քիչ ավելի երկար, եթե անբարենպաստ է, ապա ավելի հաճախակիանում են դրվագները, երբ Հայաստանը ստիպված է նման քայլերի դիմել։
Ինչի համար է լինելու այդ պատերազմը միջանցք վերցնելու։
Միջանցք վերցնելու, Հայաստանին ստիպելու ապա ռազմականանալ, հրաժարվել զենքերից, հանձնել զենքերը Ադրբեջանին, դրա մասին նույնպես ակնարկներում են, վերադարձնել մատակարարներին, այլ կերպ ասած, սահմանադրության փոփոխություն պարտադրել, Երևանը վերցնի իր վրա պարտականություններ, որ ապահովի ադրբեջանցիների բնակեցումը հատուկ կարգավիճակով Հայաստանում եւ այլն։ Այսինքն մաքսիմալ ինչ հնարավոր է։
Բայց չէ, որ մենք տեսանք, որ ամբողջ աշխարհը ողջունում է Սխալության պայմանագրի բանակցությունների ավարտը։
Դա շատ դիագնոստիկ էր իմ համար, տեսնել, թե ինչ աստիճանի անտեղյակ եւ անհաղորդ են տարբեր միջազգային դերակատարներ եւ պետություններ խնդրի էությունից, ինչքանով է սա գլխացավանք ու ոչ առաջնային, որից ազատվելը, իսկ սա բնավ ազատվել չէ, մենք խաղաղության շունչ կարծես թե չի ծվարում տարածաշրջանում, այլ ընդհակառակը։ Այս հայտարարությունները արձանագրում էին նրա, թե ինչ տիպի այս մարմինները կամ երկրներն ու կազմակերպությունները անհաղորդ են, ինչքան սա իրենց առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, որովհետև ինձ թվում է չկա որևէ հայտնագործություն, չկա որևէ գիտական խրթինություն իրավիճակի մեջ, հասկանալու, որ սրանց խաղաղության հոտ չի գալիս այս պայմանագրից, երբ հենց նույն հայտարարության մեջ իսկ խաղաղության մասին առաջին լուրը հայտնողը, ադրբեջանի արտգործնախարարը, խոսում է նախապայմաններով, ռազմական հռետորաբանությամբ, երևի թե նաև սառը ցնցող կարող է լինել այս արձագանքը բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, թե աշխարհը շատ անհանգստացած է եւ կարեւորում է մեր խնդիրները եւ կգա մեր աջակցությանը, երբ այդ խնդիրները դիհուսով ենք չեն ցագի։
Անկամ Վաշինգտոնից զանգը Բաքու, այդպես կբնորոշեք, եթե շատ հասցեական գնահատականներ եղան, իսկ երիների հարցը բարձրացած այն էս Թրամփի ներկայացուցիչ ազգային անվտանգության գծով։
Դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2-3 օր անց այդ հայտարարությունից,
եւ Ադրբեջանն արդեն նախապայմաններ էր դրել։
Ոչ միայն նախապայմաններ, այլ նաև արդեն երկրորդ թե երրորդ օրը շարունակ, եթե չեմ սխալվում, ամեն օր 2 հայտարարություն էր տարածվում սահմանային էսկալացիայի մասին, եթե փորձենք հասկանալ, ինչ էֆեկտ ունեցավ սա, դա առաջին 2 օրից հետո, դրանից հետո ամեն օր էլի 2-3 հաղորդագրություն շարունակվել է, բայց մենք տեսանելի փոփոխությունը ադրբեջանի քաղաքականության մեջ չենք տեսնում, դա նաև այդ զանգը եկավ թե միջազգային տարբերությունների, ազատիկ մարդկանց, Հայաստանից եւ ինչու՞ չէ նաև Միացյալ Նահանգների կրոնական կազմակերպությունների կոչից հետո գերիների մասով նկատի ունեմ Սպիտակ տանը, որ միջամտի սպաղվի դրանով։ Դրա կողքին տեսանք նաև մեր բարեկամ Ֆրանսիայի ողջունող արձագանքը, մենք տեսանք մյուս դերակատարների ողջունող արձագանքը, որոնցից շատերը ընդգծում էին, որ սա տեղի ունենում Հայաստանի զիջումների շնորհիվ և գովասանքի խոսքեր էին տալիս Հայաստանի նման վարք ցուցաբերելու համար, բայց այս բոլոր դերակատարները, նաև այս արձագանքը դրական խոսում է նրա մասին, որ իրենք սպաղված լինելով բազմաթիվ իրենց խնդիրներով, հենց եթե խոսքը արևմուտքի մասին է, ճգնաժամը Եվրոատլանտյան հարաբերություններում Ուկրաինայում, ճգնաժամի հաղթահարման փորձերը, անորոշությունը, թե ինչ ելքը ունենալու ներքին խնդիրներ, ընդրական եւ այլն, այս այնքան շատ են, որ կարծում եմ իրենց համար թեթևություններ իմանալ, որ կարծես թե մի հերավոր ու անկարևոր կոնֆլիկտ իրենց համար այլևս օրակարգային հնարավորը չլինի։
Ընդհանրապես չէ, որ Թրամփը ասել է, որ իր նախագահության տարիները պատերազմի մասին չեն լինելու։
Եվ
ունի այդ կորսիկակազմը կանգնեցնելու Ադրբեջանին։
Կարծում եմ կորսիկակազմը ունի, բայց ցանկություն եւ առաջնահերթություն է Թրամփի համար, չեմ կարծում։ Ունենալով այդ կորսիկակազմը նաեւ այլ տեղերում, լինի դա ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելքում, մենք տեսնում ենք, որ դրանք չեն կանգնում այդ պատերազմները։ Ինչքան էլ ուղղությունը այդ կա, բայց պատերազմ կանգնեցնելը այսօր այն հեշտությամբ չի տրվում Միացյալ Նահանգներին, ինչը կարող էր տրվել 90-ականներին, երբ միակ հեգեմոններ գլոբալ հեգեմոններ Միացյալ Նահանգները։
Սահմանադրությանը վերադառնալով, այդ պահանջը փակուղային չէ Ադրբեջանում, չգիտեն, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները խոստանան, դա գուցե իրականանալի չլինի։
Կարծում եմ գիտեն, որ փակուղային է եւ հենց դրա համար էլ անում են։ Եթե վերադառնանք այն տրամաբանությանը, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, շահում է կոնֆլիկտի շարունակությունից, զուտ հենց որովհետև կոնֆլիկտ է կա եւ դա իր համար բազմաթիվ ներքին ու արտաքին հարցեր է լուծում, ապա ինչն է ավելի լավ ընտրություն, քան գտնել մի այնպիսի անելանելի վիճակ, որը երբեք չի հանգուցալուցի այն։ Կամ ընդելով սա, բարձրացնելով նշաձողը այսքան բարձր, կարծես թե ճնշում է գործածում Հայաստանի վրա ընդունել դրանից ցածր մնացած բոլոր պայմանները։ Դա կարող էր լինել եւ եղավ ԵՄ դիտորդների դուրսբերումը, դա վերաբերում է մյուս համաձայնեցված կետերին, դա կարող է միգուցե վերաբերի մի օր միջանցքին, իսկ եթե գանք արդեն երրորդ պատճառին, թե ինչու է Ադրբեջանը հնարավոր է դա անում, հետեւյալն է. դնում ենք այդ պայմանը, վերջի հաշվով Հայաստանի իշխանությունը համաձայնվում է բերել այդ փոփոխությունը, գիտենք, որ դա անելու համար պետք է հանրաքվե տեղի ունենա, հանրաքվեն տեղի ունենում, դրա անցկացման հնարավորությունը ես համարում եմ շատ ցածր, որ իրոք հանրաքվեի միջոցով
600 000 մարդ կգնա Կասիա։
Եվ դրա օգտին կքվեարկի, եւ սա Ադրբեջանի համար, ինչպես իրենք են, չէ՞, այս դիսկուրսը հիմա մցրել, ապա ֆաշիստացում Հայաստանի եւ այլ, իրենք ասեն, տեսեք, Հայաստանը այ ժողովրդը դեռևս դուրս չի եկել իր ռևանշիստական թմբիրից եւ պետք է պատժել, պետք է վերջնական դաս տալ եւ կազուս բելի սա օգտագործի։ Իմ համար այս համանդրության փոփոխության ամենամեծ թաքնված ռումբը հենց այստեղ է, որ եթե անգամ Հայաստանը գնա այդ հարցը ռեֆերենդումի դնելու, դրա տապալումը կարծում եմ ամենավտանգավոր իրավիճակը կարող է ստեղծել։
Մինսկի խմբի լուծարման պահանջն էլ այդպես սկզբունքային հարց չի, ավելի շուտ պայմանագիրը ձգձգելու համար է արվում։
Կարծում եմ, որ այո, Մինսկի խմբի հարցը քննարկվող սեղանի վրա եղած հարցերից, կարծում եմ, երկու կողմերի համար էլ ամենապակաս սկզբունքայինն է, որովհետև Մինսկի խմբը ինքն իրեն արդեն գրեթե գոյություն չունեցող կառույցը անկախ կողմերի նախասիրություններից։
Հայաստանյան ընդդիմադիրներն այդ կարծիքին չեն, նրանք մտածում են, որ գուցե շուտով Ռուսաստանն ու Արևմուտքը կհաշտվեն եւ այդ խումբը նորից կենսունակ կդառնա։
Եթե Ռուսաստանն ու Արևմուտքը հաշտվեն, ինստիտուտների բացակայությունը, ինչպեսին Մինսկի խումբն է, չի են խնդիրը, որը անհնար կդարձնի համագործակցությունը հոգուտ Հայաստանի, եթե նման կոնսենսուս իհարկե լինի, եթե Արևմուտքն ու Ռուսաստանը ուզենան համագործակցել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտները կարգավորելու շուրջ, ապա իրենք խողովակներ կգտնեն դա անելու, իհարկե գործող խողովակի արկայությունը կարող է դրան ավելի նպաստել, բայց հարց է նաև, արդյոք հենց Մինսկի խումբն է ամենա արդյունավետ ռեպուտացիոն տեսանկյունից, երբ մենք հիշում ենք պատերազմի ավարտի օրեր անց ցուցադրաբար Ալիևը կանչեց, ավելի ճիշտ ասած, դուք խնդրել եք հանդիպել, ես ձեզ ընդունեցի նախագահական պալատում եւ կամերաների առաջ ստորացրեց հատկապես արևմտյան ներկայացուցիչներին։
Պայմանագրում համաձայնեցված վերջին երկու դրույթների մասին, որոնք դուք արդեն անվանեցիք զիջում, էական նշանակություն կտայք սահմանից երրորդ ուժերի դուրսբերմանը, պարզ է այս դեպքում խոսքը Եվրամիության դիտորդների մասին է։
Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը անխոս չի լուծել Հայաստանի անվտանգային խնդիրները, անխոս չի վերացրել ադրբեջանական սպառնալիքը, բայց միանշանակ ավելացրել է Ադրբեջանին զսպող գործոնների շարքը։ Իսկ Հայաստանը գտնվում է հիմա մի այնպիսի վիճակում, որ ցանկացած նման գործոն, որը ավելացնում է դույզնիսկ իր պաշտպանողականությունը կամ ավելացնում է Ադրբեջանի զսման մեխանիզմները, դա բխում է Հայաստանի շահերից։ Եվ մենք բազմիցս լսել ենք Հայաստանի պաշտոնյաներից, որ իրենք տեսնում են փոխկապակցվածություն իրենց տեղակայումից ի վեր էսկալացիաների թվի նվազման միջև երկու երևույթների։ Հետևաբար նաև, այսինքն իրենց իսկ պնդած տրամաբանության մեջ, եթե դուրս է գալիս առաքելությունը, ապա նաև Հայաստանը զրկվում է Ադրբեջանին զսպելու եւս մի միջոցից։
Չէ, դա իշխանության մեկնաբանությունը սա է, որ խաղաղություն հաստատվելու դեպքում նրանց կարիքը այլևս չի լինի։
Ես չեմ կարծում, որ անգամ իշխանությունն է հավատում, որ այս թղթի ստորագրման միջոցով խաղաղության դարաշրջան է բացվում։ Այս խոսակցությունները կարծում եմ ավելի շատ ներքին սպառման են ուղղված, որովհետև եթե ունես վստահություն խաղաղության հաստատման մեջ, ապա քո գործողությունները ամենօրյա ռեժիմով պատերազմ կանխելու, մինչև իսկ մի քանի գրություններ անելով պատրաստ եմ ստորագրել, հա, որոնք անգամ խորագետ չլինելով քաղաքականության մեջ, այդ տեքստերի ոգին ցույց է տալիս, որ սա կոչ է պատերազմ չսկսելու։ Հա, այս ոգին չի համապատասխանում խաղաղությանը հավատալուն։
Այն կնքվի պայմանագիրը, մթնոլորտը կփոխվի, մի թուղթը չի կարող լուծել բոլոր հարցերը, բայց այն չեղածից լավ է։
Հա, իհարկե ցանկացած առաջընթաց լավ է, բայց եթե Ադրբեջանը ասում է, դա այդ թուղթը լրիվ մենք ենք գրել, որտեղ եք այստեղ հնարավոր տեսնել այդ առաջընթացը, էլի առաջընթացը թղթից բացի ոգին էլ է նաև։ Մենք առաջընթաց ենք համարում իհարկե սահմանազատումը, որպես տեխնիկական երևույթ, հա, հնարավոր վիճելի առարկայի վերացումը։ Բայց եթե այդ վիճելի առարկայի վերացումից վիճող մյուս կողմը ասում է, սա մեր հաղթանակն է, դա արվեց ամբողջովին ինչպես մենք ուզեցինք, եթե մեր համար խնդիրներ ստեղծեն, մենք էլի կանենք այն, ինչ ուզում ենք անենք, այդտեղ էլ տեխնիկական լուծումը չի ապահովում պոզիտիվ խաղաղություն, խաղաղություն, որտեղ բացակայում է նախ հարցերը ռազմական միջոցով լուծելը, երկրորդ այնպիսի հարցերի քաղաքականացումը, որոնք չեն հետապնդում այլ նպատակ, քան դիմացինի ստորացումը, զարգացումը, կանխելը, այսինքն եթե քեզ ստիպում են հրաժարվել պաշտպանական միջոցներից, հրաժարվել ինքնապաշտպանության իրավունքից անգամ ու ռեսուրսներից, ինչ զարգացման մասին խոսք կարող է գնալ, ինչ պոզիտիվ խաղաղության մասին խոսք կարող է գնալ, հա։
Օրինակ երկկողմ դատական հայցերի հետ քաշումը, չէ՞, որ Ադրբեջանն էլ Հայաստանին դեմ պահանջներ ներկայացնելու։
Հա, բայց ես չեմ բացառում, որ անգամ եթե դա տեղի ունենա, Ադրբեջանը մի քանի տարի անց ինչ որ մի նոր բան պարզի, որի մասին ինքը չգիտեր եւ ասի, մենք դիմելու ենք դատարան, պահանջում ենք ռեպարացիաներ, հա, այն ժամանակ որ համաձայնվել ենք դրան, այս իրողությունը չկա, մենք սրանից տեղեկ չենք։
Հայաստանն էլ կդիմի, եթե խախտվում է պայմանագիրը մի կողմը, մյուսն էլ է խախտում։
Ու մեր այս ողջ քննարկումը առաջընթացի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու մասին ի՞նչ էլի։
Իդեպ արցախցիների վերադարձի մասին իշխանությունների հայտարարությունները քննադատության են արժանանում, թե դա Երևան-Բաքու խոսակցության նյութ չէ, բայց իսկապես ինչպես, եթե ինչ-որ իրատեսական հնարավորություն չկա դա բերել դնել այս փաստաթղթում։
Փաստաթղթին առաջին հերթին վերաբերվում է որպես քաղաքական բովանդակության տեխնիկական արտացոլում։ Իսկ քաղաքական մակարդակում արցախցիների վերադարձի հարցը ոչ տարածաշրջանը, ոչ տարածաշրջանից դուրս այս պահին ես չեմ տեսնում իրագործելի, որովհետև իրենց վերադարձը հնարավոր է միայն անվտանգության երաշխիքների ապահովման պարագայում, իսկ Ադրբեջանի այսօրվա իշխանությունը որևէ կերպ նման երաշխիքներ չի տալիս, այլ ընդհակառակը վարում է ցեղասպան քաղաքականություն։
Եվ ամենախնդրահարույց հարցի թերևս Միջանսկի մասին, որը դուք արդեն հիշատակեցիք, արդյոք Իրանը եւ Ռուսաստանը ուժով բացելու այդ տարբերակը քնթույլ կտան։
Կարմիր գծերը գծվում են հենց նրա համար, որպեսզի լինեն ազդակ կանխելու ինչ-որ բաներ, բայց կարմիր գծերը աշխատում են այնքան ժամանակ, մինչև չեն աշխատում։ այսինքն իրենք հետաձգում են դրանց հատումը, բայց հատելու պարագայում միշտ չէ, որ ենթադրում են այն սպառնալիքների իրականացում, որը ասվել է մինչև դա։ Իրանի համար կարմիր գիծեր իր դաշնակիցների հանդեպ են գործողությունները, որոնք տեղի ունեցան մերձավոր արևելքում, երևի թե այն արձագանքը չէր, որը կարելի էր սպասել նման պետությունից։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի հարավային սահմանը Իրանի համար օրինակ այնքան կարևոր է, ինչքան Լիբանանում, Սիրիայում իր դիրքերը կամ Գազայում իր քաղաքական ազատությունը եւ այլն։
Հակարծում, որ համաձայնեցիք, մենք սրուցում ենք քաղաքագետ Նարեկ